Nilqakom għal programmi ħorsa ħami Indrozzo Party, programmi li qed jinżel tajjeb magħkom is-semmija anke minħabba li qed nittrattaw temi naturalment marbutin ma' interess partikolari li għandna aħna l-kull. Irid infakkarkom li dan huwa programm li jkun streamjat fuq il-permezz tal-website ta' Campus FM, tistgħu wkoll mill-arkivi tisimgħu programmi li nkunu ġa xandarna kemm jien kif ukoll xandara kollegi tiegħi fuq dan l-istess stazzjoni. Fil-fatt ikun hemm ħafna u ħafna materjal anki ta' programmi ta' skedi li moddija li m'għandix dubju tieħdu kost tisimgħu jekk intkom ikollkom ftit ċans u ftit naturalment opportunità tagħmlu hekk. Mija jillum għandi persuna li għanda ruol importanti ħafna fis-settur ta' s-saħħa llum il-ġurnata, anki għaliex is-saħħa mhix biss reattiva manki preventiva. Fil-fatt mija għandi l-Dr. Xamin Gawċi li għad direttur fiħdan id-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Marti Umana. Għawċen il-għakal program saħħan, ringrazzjak il-sebt il-ħina fil-inti tkun impenjata immens fuq diversi rwolijiet li t-okkupa, pero fil-medja inti u koll tatu importanza kbira lil-medja. Allura nirringrazzjak. Permetti li Xarmejn sena jgħar. Xarmejn, il-karriera tijak fil-medicina, minn fej tafa, minn fej bdiet.
Basikament, graduajt bħala tabiba f'91 u hemmhekk bdejt nara u kelli esperjenzi f'diversi roli kemm fl-isptar u anke setturi oħrajn. Kien jolqtuni diversi aspetti fosthom l-emerġenza, il-gajni, ġifieri dort l-affarijiet kollha. Però dejjem kien tinħoss ġa fija anke meta kont studenta li jisma' għandna r-rol x'nagħtu lill-pazjent li inti tista' tipprovdilu il-trattament li għandu bżonn once li dan huwa marit, imma xtaqt imur xi ħaġa naqra qabel imbagħad għaliex kont qed inħoss dak in-nuqqas li jisma' m'kontx qed naħdmu biżejjed biex nevitaw dal-mart kollu li qed innaraw. U fatt hemm ħafna riċerka li turi inti tista' tippreveni ħafna mill-mart. U għalhekk kont bdejt inkompli l-istudji tiegħi fis-saħħa pubblika.
Inti ġejja minn familja fejn il-mediċina kienet importanti, fejn kien hemm it-tobba fil-familja jew inti kont waħda mill-ftit.
L-unika korrelazzjoni naqra li hemm kien li t-tija kienet nurse. Il-bab hija ħadd minnhom. Ma kien tabib.
Inti tabib uffiċjali tal-familja wkoll. Għall-konsulenza round the clock.
Ma tistax tmur parti, għaliex
titħol l-istetoskopju miegħek.
Le, ma mbagħad bażgħar minn dejjem kien jogħġobni il-caring dik li tiħossib ħadd ieħor. U għalhekk mbagħad x'hemm bdejt nixtieq nifok aktar fuq il-prevenzjoni, komplejt l-istudji tiegħi fis-saħħa pubblika. Għamilt il-masters, għamilt il-dottorat u koll, għamilt il-diplomas.
Għamilt il-dottorat fil-saħħa pubblika?
Għamilt il-dottorat fuq l-epidemiologi, li l-epidemiologi hija specializzazzjoni differenti fejn inti tħares lejn l-istudju tas-saħħa bħala popolazzjoni. Li mmorru naqra l-bogħod milli inti quddiemek qed tara pazjent, però inti quddiemek qed tara popolazzjoni sħiħa. Li inti l-approach huwa kompletament differenti. Jekk jiena għandi pazjent quddiemi ħajġi jitlobni tip ta' tilqima, Ejab, jek naf li din it-tilqima hija safe u hija effikati, bas għamil jħan nir-rakomanda ħilu. Forinti meta tħares lejn il-popolazzjoni, meta ħat iġi biex tir-rakomanda x'tilqim, per eżempju, għandu jidħol fuq l-iskeda nazzjonali b'xejn, hemmhekk ma tistax tara biss x'għandu bżonn dak l-individwu biss. Però bdejt tara wkoll x'inhu ma l-prijoritajiet tal-pajjiż, x'inhi l-prevalenza ta' dak il-mart li qed tippreveni u hekk kun tista' tieħu deċiżjoni.
Mhix ċajta.
Le, mhix.
Aħna kultant jew ħafna drabi nikkritikaw il-politiċi, però jridu jagħmlu deċiżjonijiet kbar. Ġifieri meta inti għandek fejna ftit żminilu kont qed nitkellmu pereżempju fuq il-ħarsebtin, kont qed ngħidu isma' ma għalfejn domna daqshekk. Waħed mill-argumenti kienu l-flus, dak li jkun jgħid ma ġifieri bil-flus mela ħan nistgħu nagħtu każ il-flus. Ma fir-realtà. Irridu jisiru għażliet.
Inti din għandek kaxxa li bażikament għandek din kaxxa li qiegħed jisek tara kif ħadd tuża l-aħjar. U ħadd tuża l-aħjar x'inhu l-prijoritajiet tal-pajjiż. U x'inhu l-bżonnijiet li ħafna mill-bżonnijiet titħares lejhom. Dak li ngħidu l-needs hemm il-kelma proprja bl-Ingliż, needs tal-popolazzjoni. Li tħares kemm hija l-morbidità. Kemm qegħdin jiġifieri jimirdu nies b'kondizzjoni, kemm qegħdin imutu nies, u kif hekk ħafna drabi li tagħmel fuq pazjent wieħed meta tiġi fuq popolazzjoni sħiħa ħa tkun deċiżjoni li hija kompletament differenti. U għalhekk fir-rol tagħna bħala speċjalisti fis-saħħa pubblika li fatti aħna hemm speċjalità tagħna wkoll, trid tħares lejn ir-rol ta' popolazzjoni kollha b'sens ta' responsabilità kbira għax jekk ħadd daħal xi ħaġa. Per eżempju, til-qima fuq l-iskeda taf li din ħa tonqos minn affarijiet oħra li jista' inti tofrihom lill-poplu tagħna.
Popolazzjoni minn oħra, qed nitkellmu fuq pajjiż minn ieħor għalkemm nimmaġina meta titkellem pajjiż bħal l-Italja, per eżempju, pajjiż ġar tagħna, laqas jistgħu jitkellmu fuq il-popolazzjoni kollha, naħseb jitkellmu fuq reġjuni nimmaġina jien ma naf jew jitkellmu fuq żoni partikolari. Ma jekk tqis is-saħħa pubblika tal-poplu Malti, is-saħħa tal-poplu Malti hija tajba, hija tikkompara tajjeb, u kif tkun taf hekk hux qed tikkompara tajjeb?
Hemm ħafna indikaturi li ntiru kif inhi qiegħda għaddejja saħħa tal-popolazzjoni li jkollok. Meta mqabbla ma' pajjiżi oħrajn, aħna qegħdin tajjeb ħafna, għaliex anke għandna
Tajjeb ħafna, mhux tajjeb.
Tajjeb ħafna, għaliex aħna wkoll għandna tikkonsidra anke l-aċċess għas-saħħa. Li aħna u Malta għandna l-aċċess għas-saħħa li huwa b'xejn għal kulħadd, b'livelli kwalinkwa jkun iġri għandek is-saħħa primarja, għandek il-kura sekondarja u anke terzjarja li dawk huma qegħdin hemmhekk. Pereżempju xi ħaġa li aħna naraw anke meta nkunu qegħdin niltaqgħu ma' pajjiżi oħra, id-diffikultajiet li jkollhom huma biex jilħqu ċertu popolazzjonijiet li huma diffiċli tilħaqhom. Per-reżempju, aħna Malta kulħadd għandu l-indirizz fejn joqgħod. Allura inti m'għandekx dik il-problema minn tista' ssib dawn in-nies qegħdin jimxu minn posta li ħor bħalma nsibu f'pajjiżi barra minn Malta.
Jiġri jkun diffiċli biex trejsjaw in-nies.
Ikollhom dawn li jgħidulhom pockets li inti ma tkunx tista' tilħaq dawn in-nies ma tkunx ta' fejn qegħdin. Per-reżempju bħalissa għaddejjin bil-ħosba fl-Ewropa. Tajjeb li tara l-Ewropa kollha li maġġor part speċjalment l-iktar Franza qed ikollhom ħafna każijiet ta' ħosba. Sa meta nsemmu l-ħosba aħna niftakru f'meta konna żgħar aħna. Ma tantx għadek tisma' bihom, però dan ġi forsi m'għandniex dal-każijiet għaliex għandna il-poplu Malti tagħna li għandu servizz li jista' jieħud til-qima tal-ħosba li hija b'xejn u anke min jixtieq jixtrihom il-privat hemm ukoll. Available, però il-fatt li qegħda hemmhekk b'xejn u hija aċċessibbli għal kulħadd, hemmhekk int m'għandekx dak il-limitazzjonijiet li joħduha. Barra Malta ikollhom diffikultajiet kbar biex ikun jistgħu jiċċejsjaw dawk in-nies li m'għamrux għat-tilqima.
Ansaqsi ħaġa fuq it-tilqima, kont se nsaqsik aktar quddiem ma la semmejta xtaqt tistgħu xi klarifikazzjoni fuq din. It-tilqim huwa optional. Hemm għażla li inti jekk tlaqamx it-tfal ġemmen titlaqmu għalkemm hemm tilqim iktar il qudiem. Ma inħarsu li t-tfal. Fit-tilqim huwa optional, jien niddeċidi.
Għandek tilqim li huwa optional, ġifier tiddeċidi l-ġenituri.
Ma jiena kif se nkun fis-sens jien bħal-ġenitur. Kif fuq li ma' kriterju jiena nista' neħu dik ir-respons, ċe nagħmel dik l-għażla, xi ma nifhimx.
Din għalhekk huwa r-rol tagħna li aħna ħa nagħtu l-informazzjoni. Għandek tilqim li huma obbligatorji. Jep, li huma bil-liġi obbligatorji li jagħtuhom lit-tfal. Għalhekk aħna jkun hemm każijiet fejn m'ikunx dawhom dat tip ta' tilqim, aħna niċċejsjawhom anke għandu dritt il-gvern li jtella' l-ġenituri l-qorti. Però ġemmek ma naslux semmek. Għaliex aħna dak ir-rol tagħna bħala direttorat. Li aħna ħan ninfurmaw il-poplu x'inhija jekk nsemmu t-tilqim, x'inhuwa l-benefiċċji tat-tilqim. Li ħafna ġenituri s-sallum fejn mhu għadin li inti għandek żewġ options il-mort infettiv qiegħed magħna. Rġajna rajna l-ħosba qiegħed tiżdied, naraw mort ieħor li qiegħed jiżdied li jista' jiġi evitat bit-tilqim. Issa inti l-option hija li jien tista' tieħu t-tilqima u tista' timrat. Però il-konsegwenzi li inti tista' timrat huma ħafna iktar gravi mill-ftit side effects li jista' jkollok mit-tilqima. Qegħdin jieħdu bħalissa qegħdin fi żmien l-influenza. Nibdew naraw li dejjem jibdew jiżdiedu. Hemm it-tilqima li kienet hemmhekk, speċjalment għal ċertu gruppi, kienet f'xejn ukoll dawk in-nies li huma aktar vulnerabbli.
Tal-influenza.
Tal-influenza. Issa, jekk inti min tista' tieħu t-tilqima, hemmhekk inti ħadd imrad bl-influenza. X'inhu huma l-konsegwenzi? Konsegwenzi huma li inti ħadd tispiċċa fis-sodda, jista' jkollok komplikazzjonijiet, jekk inti anzjani u kellek għandek xi mard kroniku, tista' wkoll tista' jkollok komplikazzjonijiet ta' pereżempju infection tal-pulmur. Jista' wkoll ikollna mwiet, mhux l-ewwel darba li jkollna mwiet. Allura
li tkomplit minn influenza.
Li tkomplit minn sempliċi influenza, meta hemm tilqima li hija sejf ila tintuża l fuq minn 60 sena, ġimani x'għalfejn inkwetaw, ġifieri għal naqra tingiża u forsi naqra ħmura madwar fejn tkun ħadd it-tilqima, ħadd bagħat lest bagħti dawk il-konsegwenzi kollha li timrat u jkollok il-komplikazzjoni.
Ma tidik kaver jekk mill-influenza kollha min jgħid li meta inti tieħu t-tilqima tal-influenza kos iktar taqblek.
Eh, dik hija preġudizzju li aħna qed nippruvaw inneħu.
Jiena jkun ngħidha di. Jiena meta kien hemm il-każ tal- Is-sitwazzjoni tal-minalija tal-H1N1 I stand to be correct. Kienu inkoraġġew lil min ibati plażma li nieħdu wkoll tal-influenza. U jiena kien hemm xitwa illi ħassejtni li mrat iktar mis-soltu kienet dik ix-xitwa, sa jista' jkun kombinazzjoni u kelli kien forsi ma jiġri preġudizzju.
Iżda preġudizzju u anke jista' jkun kombinazzjoni. Għaliex inti għandek li xjuli ħafna mart li jixbaħ l-influenza mhuwiex ikkaverjat bit-tilqima tal-influenza. Pereżempju, fil-bidu ta' dix-xitwa konna qegħdin naraw ħafna irjieħ komuni. Li huwa kkaġunati minn virus differenti. Però dak ikollok naqra snuffles, naqra flissjoni, naqra grizzmake li jdu ftit ġranet u jgħaddilek. Dik mhux se tiġi protetta l-influenza u dik ma tinkwetanix daqshekk għaliex mhux se jkollha dawk il-komplikazzjoni. Però l-influenza tinkwetani għaliex inti l-influenza ħaddik uġieħ li bażikament għandna jgħidu tmiddek, ħadd titfak fis-sodda u hemmhekk il-komplikazzjonijiet. Issa t-tilqima tiġi manufatturata fuq dawk it-tipi ta' influenza li laqda d-dinja tas-saħħa minn studji tara li huma dawk il-viruses li ħajkunu qegħdin jiċċirkulaw. Allura hemm ċans kbir li tolqod dawk il-viruses li hemm bħalissa fil-komunità. Għalhekk inti tkun protett, għandek ċans kbir li ma tieħux l-influenza, ġifieri ma tmiddekx ma jkollokx inkomplikazzjonijiet. U dak huwa xogħolna li aħna ninfurmaw il-poplu anke permezz ta' programmi bħal dan li isma' huwa ħjar li tieħu t-tilqima milli inti tbagħat il-konsekwenzi. U l-poplu mbagħad għandu ċ-choice tiegħu, biex dan kollu jaqbad fuq iċ-choices, imma ċ-choice li tkun informata. Li inti għandek l-informazzjoni kollha u hekk inti stai tieħu deċiżjoni kux se tagħmilha jew le.
L-ambjent u interessanti wkoll parentesi żgħira illi l-effett li kollha l-influenza għandu impatt anke fuq l-ekonomija, fuq ix-xogħol, fuq s-sikli, fuq il-
fuq ix-xogħol, fuq l-iskola. Fuq pereżempju anzjani taf jiġu dipendenti fuq ħadd ieħor, tajjeb li ħadd effettwa l-kumplament tal-familja, taf ikollhom bżonn jidħlu f'istituzzjoni, ġifieri ħadd tkompli iżjid ukoll il-konsegwenzi, ġifieri l-konsegwenzi ħajmaru oltre mill-persuna u l-individwu personali.
Però da fil-fatt kont se niġi għal punt ieħor illi l-ambjent aħna tagħna, l-ambjent fiżiku tagħna, kemm huwa san, kemm huwa tajjeb, u kemm jidħol fil-limit tagħkom, ma nafx jidħol fil-fatt fil-limit tagħkom, jiġifieri jiena niftakar ġifieri aħna kienna saga avventura ma nafx x'taqba tisejħi l-iktar ta' dħul tal-karozzi tal-linja ġodda, però jekk nistgħu nikkritikaw kollox u nikkritikaw ħalli inkomplu ntejbu l-affarijiet. Però jiena ma nistax ninsa kemm il-darba kont wara karozza tal-linja tagħlaq it-twieqi u xorta dak id-duħħan tal-karozzi antiki suwet isek tħalġu dalma, isek tħalġu sħaba sewed, ġifieri ma nistax. L-ambjent tagħna, l-ambjent fiżiku, jien meta nieħu n-nifs, meta għaddej bil-ħajja tiegħi, u ambjent pożittiv, u ambjent illi jgħin li kontribwixxi għas-saħħa pubblika jew bil-kontra għandna pajjiż li huwa polluted, li għandu l-arja polluted.
Bħal-ambjent immur naqra oltre anke mill-kwalità tal-arja, għaliex aħna meta nitkellmu fuq il-promozzjoni tas-saħħa, morna l bot minn libiss health education, nista qed nitkellmu fuq health promotion. Id-differenza hija li meta inti għandek dak il-kunċett ta' health education biss, li inti qed tinforma lill-pubbliku tiegħu l-informazzjoni u mbagħad sta' għalihom biex jiddeċiedu. Health promotion tmur oltre minn hekk li inti għandek dak li jgħidulu enabling environment. Ġifieri inti għandek l-ambjent li qed jgħin lil dak il-persuna li huwa informat biex ikun jista' jieħu d-deċiżjoni. Nieħdu eżempju żgħir. Pereżempju, aħna qed ninkoraġġu n-nies biex imorru iktar jimxu, isuq ir-rota, biex nagħmlu iktar attività fiżika biex nippruvaw nevitaw ħafna mill-mort preventibbli bħal cancers, l-obeżità u anke mort ieħor. Però l-ambjent qiegħed jgħin biex inkun nistgħu nagħmlu dawn il-fatturi huwa safe li tmur timxi għandna fejn imorru nimxu.
Jew jiena mmur nimxi l-bypass ta' bikkar, ġieli ma nafx x'inkun l-aħjar, jekk x'noqgħod id-dar ma nimxiex. Jew fuq treadmill, dik
kollha.
Safety option, ma nistax naħrab minnha.
Ġifieri aħna anke fl-istrateġiji tagħna qegħdin naħdmu biex anke dawn l-affarijiet islu. U dan ir-rol mhuwiex biss tal-Ministeru tas-Saħħa. Għalhekk pereżempju fl-istrateġija tal-obeżità hemm ukoll stakeholders l-oħra kollha involuti bħal pereżempju semmejna toroq għandek il-planning authority il-MEPA u transport authority li kollha huma involuti. Eżempju ieħor, pereżempju l-ikel, tajjeb dejjem nerġgħu nduru lejn l-obeżità. Jekk inti għandek persuna li huwa salesman dan ġurnata sieħa idur fit-toroq, tajjeb. Forsi jkun diffiċli għalih li juhu lunch. Xi ħadd li qiegħed fl-uffiċċju għandu fejn ipoġġeh fil-kesħa, dan x'ħajsib jixtri hemm barra li huwa tajjeb biex tiekol u li huwa jista' jaffordjah. Għax ġieli ssib tixtri affarijiet li huma healthy, però probbli jkunu expensive li persuna li huwa salesman pereżempju mhuwiex ħajjaffordja jixtri dak. Ġieli aħna qegħdin naħdmu fuq dawn l-affarijiet kollha. Min tkun tista' dak il-persuna li ddeċida li isma jiha nibda nikol healthy, ħa nibda mmur nagħmel iktar attività fiżika tkun iktar faċli għalih. Semmejna treadmill. Huwa possibbli li jkollna aktar inċentivi li dawn ma jkunux ikunu jistgħu inqas biex il-persuni jkun jistgħu jaffordjaw jixtruhom iktar. Dawn huma l-fatturi kollha li jidħlu li ħafna drabi meta tkellmu saħħa. Ħafna nies ma jaħsbux fihom, però aħna rridu nidħlu f'dawn l-aspetti kollha.
Nies għandhom dan in-nies jifhmu li inti qed xi ħaġa importanti ħafna, inti fil minn nomat. Il-kanser huwa preventibbli. Sa ċertu punt, naturalment, m'hemm xejn li previeni l-ebda ħaġa li nkunu ċerti minnha, però inti qed tgħid u offer qabel ma bdejna l-programm. Jekk fimtek sew semmejt sa 40% tal-cancers li niltaqgħu magħhom fil-ħajjiet tan-nies differenti jistgħu jiġu prevented, jistgħu jiġu nistgħu nevitawhom jekk ikollna ċerta tip ta' lifestyle. Issa dak ngħidu ġifieri. Kważi nofs il-ċans, għandek nofs il-ċans tevita.
Eżatt.
Il-kanser jekk x'tagħmel.
No, ma żgħament hija fuq popolazzjoni qed
nitkellem.
Għax permedna tajjeb ġieli li taqa' ma nies jgħidok isma' jgħinex stil ta' ħajja ta'
ekku.
U sfortunat.
Qabadni kanser fil-pulmun jew jiġifieri.
Din hija differenza s-saħħa pubblika. Li inti in general x'int ħares lejn il-popolazzjoni kollha, laqda din hija saħħa fuq studji. Estimat li għandek sa 40% tal-cancers li jistgħu jkunu preventibbli. U hemm ħafna fatturi x'tista' tagħmel biex tevita l-kanser. Fosthom l-iktar waħda ħaġa importanti hija l-istil tal-ħajja. Bħalma semmejt tajjeb inti l-iktar wieħed li jagħmel impatt fis-soċjetà kollha bħala lifestyle huwa t-tabak. It-tabak nafu li fih ħafna carcinogens. Tajjeb, hemm dawk il-kemikali ġa fih li jkaġunaw il-kanser. U għalhekk jekk aħna ħanaqtaw it-tabak, tajjeb, bħala ġeneral kull persuna ħajgħmel l-isfurz tiegħu biex hu ma jpejjiebx u anka ma jkunx qed jisponi lil-ħadd ieħor ta' maġenbu għat-tabak, hemmhekk huwa l-maġġor parti tal-prevenzjoni tat-tabak u l-kansers ikkaġunati mit-tabak. Niftakru li l-kanser tat-tabak, it-tabak kaġunat il-kanser kaġunat mit-tabak mhuwiex biss il-lung cancer. Imma jista' jaffettwa l-organi tagħna. U hemmhekk aħna bħala direttorat qegħdin naħdmu. Jew għandna biex nqajmu l-arfin dwar dawn il-kundizzjonijiet li jisma' vera tista' tevita u kemm huwa importanti li aħna nevitaw it-tabak għax jikkaġuna ħafna mart. Però barra minn hekk ukoll qegħdin noffru l-għajnuna aħna għaliex nifhmu li min ipejjeb għandu l-problema li mhuwiex daqshekk faċli li inti taqta' sigaretti minħabba anke addiction. Għalhekk aħna nofru klassijiet. Nofru klassijiet fejn ikun hemm in-nies li japplikaw magħna, dawn jiltaqgħu fiċ-ċentri tas-saħħa fl-għaxija ma' facilitator li huwa trained facilitator. U hemmhekk hu ħajtihom dawk il-coping skills li għandhom bżonn huma biex jiġġieldu din il-kilba kontra s-sigaretti ħalli jkun jistgħu jaqtawhom. Ġifi mhijiex biss għarfien, morna oltre minn għarfien, imma qed nofru l-għajnuna.
Qed tofru ħiliet prattiċi.
Eżatti. Din nagħmluha wkoll pereżempju fil-weight management. Tajjeb nafu li Malta għandna problema ta' piż żejjed, infatti għandna 58% tal-popolazzjoni Maltija li għandhom piż żejjed jew inkella obeżità. Jekk qed nitkellmu kważi 60%.
Inkredibbli.
Eżatti. Infatti, sfortunatament l-irġiel huma l-iktar obeżi li għandna fl-Ewropa. Tajjeb Malta għadet l-ewwel. Għalhekk iridu barra l-istrateġija li qed taħdmu fuqha tal-obeżità, fejn semmejna dak il-fatturi kollha, nafu li hemm nies li dihom għandhom problema u ħafna minnhom għandhom bżonn l-għajnuna. Għalhekk l-istess nofru klassijiet ta' weight management f'ċentri tas-saħħa biex huma jkun jistgħu jittendu flimkien ma' nutritionist li tihom dawn it-tips kif huma jistgħu jieklu ikel tajjeb u anke jagħmlu l-attività fiżika u dawn huma b'xejn. U maċċessibbli nerġgħu mmorru għall-punt li semmejna qabel, aċċessibbli x'qegħdin rib ta' fejn qegħdin ngħixu. Kemm huwa diffiċli iktar kieku konna barra Malta fejn inti trid titraveli għal bogħod biex tmur għal dawn il-klassijiet. Qed nofru wkoll aerobics għal min għandu piż żejjed li huma f'xejn, qed tkun ma' grupp iżjed hemm ċans li inti tagħmel dawn it-tip ta' attività fiżika u tkomplihom id-dar ukoll.
Bniedem x'iġibu biex jittraskura dawn l-affarijiet. Ġifieri inti u titkellem hekk kont qed ngħid għalfejn għandu jgħidli xi ħadd biex jiena nieħu ħsieb saħħti. Ġifieri għaliex għandu bżonn xi ħadd kważi jixxukjani b'dawn ċerta statistika biex jiena nirrealizza li l-ħajjanna waħda mal-minu fuq dil-art. U mhix wertit illi tkun skomdu, jiġifieri da mhux nitkellmu għal xi ħaġa li mbagħad se tħoss l-effetta. Ġifieri illum aħna nisa nkunu ktar komdi jekk nagħmlu ċerta għażliet żgħar.
Il-bniedem kif jgħaddi minn diversi stadji tal-ħajja dejjem għandu l-prijoritajiet tiegħu. Infatti jekk tħares pereżempju it-tfal, ħafna mill-lifestyle tagħhom mhuwiex iddettat minnhom, imma hu iddettat mill-ġenituri u l-ambjent li hemm fid-dar tagħhom. Ġifieri aħna qed nagħmlu ħlitna biex fl-iskejjel ikun hemm ikel li huwa b'saħħtu. Infatti ħdimna mal-edukazzjoni u hemm il-help document li jirregola wkoll x'tip ta' ikel li jkun available mit-tuckshops tat-tfal.
State schools jonk ta' ċir schools.
Huma applikabbli għal kollha.
Għax fil-fatt jinaf ċert schools u naf private schools.
Eżatt.
Li daw jihdu għom kontratturi dal-tuckshops u mill-ta' taqla minn ħobża biżejt u minn li jambarazz minn taqla minn xaġa iktar forsi.
Unfortunately, u id-dokument applikabbli għal kollha u qed isir infurzar speċjalment fil-state schools. Però mbagħad x'in ħajmorru lura id-dar, tajjeb, x'hemm preparata li hom id-dar. Aħna anka bil-fruit scheme li bażikament qed naħdmu mal-agrikoltura qegħdin ituhom porzjon ta' frotta jew ħaxix l-itfal biex għal inqas huma iduqu l-ħaxix u l-frott għax insibu ħafna tfal qas biss ikunu daquhom, allura ma jistgħux jgħidu iva nħobbu jew le. Imma xieġru mbagħad la jmorru lura d-dar jekk fid-dar ma jkunx hemm fruttiera bil-frott li t-tfal jistgħu jaqbdu jieħdu frotta. Xieġri jekk il-ġenituri ma jkunux qegħdin isajru ikel li huwa healthy. U xieġri jekk il-ġenituri huma stess mhumiex role model li jewruhom it-tfal li huma qegħdin jieklu healthy. Ġri dawn it-tfal minn żgħar bdejna nibnulhom din il-kultura li jisma huwa okej li inti tiekol ikel li fih ħafna xi ħmijiet sokrijiet umluha. U huwa diffiċli ħafna iktar jekk inti għandek tifel li diġà għandu problema ta' piżet jew obeżità sa 12-il sena li mbagħad jonqos mill-piż. Tajjeb għaliex hemmhekk inti diġà żidt iċ-ċelluli tax-xaħam fil-ġisem tagħna, allura dan ħajkollu
jiġkupra.
Ħajkollu jiġilet ħafna iktar biex imbagħad ikun jista' jaddatta weight li huwa tajjeb.
Kulturalment kien din l-idea, u kulturalment kien din l-idea li zoqqu bellalu wara li jiekol hekk u botilista jħuħet u nofs ma jħux wieħed u biċċa.
Jżidu l-galettina mal-botil.
Jżidu l-galettina.
Fortunatament dik l-idea qiegħda tinbidel. Meta jiġu fl-adolexxenza, qed immorru għall-kultura sa naqra differenti li qabel pereżempju l-irġiel kienu jfittxu ktar mara li kienet naqri ktar ċabbi. Illum le anke mill-idea li qegħdin naraw ta' żgħażagħ, tajjeb. Ġifi hemmhekk nistgħu mmorru estremi li anke jkollna problemi ta' anoreksja. U law jħet jikber, jibda ġili jaddotta ċertu stili ta' ħajja. Limma nar ma jinduna ħafna drabi anka bħala pis jibda jżid il-pis żejjed. Bil-mod il-mod. U eventualment ġili qas jinduna li dan qiegħed iżid ċertu pis. U mbagħad li jkunu daħlu f'ċertu stil ta' ħajja, trid dik l-għajnuna ħafna drabi biex inti tbiddel stil tal-ħajja tiegħek. Aħna nemmnu ħafna fuq il-coping skills. Li inti persuna tieħed dak l-skills. Kifu jkun jista' jaddatta l-istil tal-ħajja biex ikun jista' jgħix aħjar. Ġieli anke pereżempju s-sit nies jgħidu lakin ma jiena naħdem u ma jiniex ilix insajjar fil-ħaxija. Però jħassra ftit jafu li inti sempliċement illum tista' tagħmel pereżempju salad li huwa vera faċli u m'għadhomx, tista' tagħmel soppa. Illum għandna ħafna nġenji fil-kċina li jgħinuna, ma flok qed jgħinuna ħafna drabi qegħdin naqtgħu qalbna.
Dan kollu li qed tajtu fil-fatt inti regolarment qed tagħmel referenza għal riċerka, ġieli mhux qed kif ngħidu bl-Ingliż from the top of your head, inti qed titkellem fuq fatti, titkellem fuq statistika, titkellem fuq numri. U hemm din il-kultura issa fis-settur tas-saħħa ta' riċerka li tkun ongoing, ġifieri għax naħseb intkom ma tirreaġixxux, ma tqumx fil-għodu inti jew raġel tiegħek jew tfal mmorru l-gow se jgħid isma' ma jew isma' x'armejn jien tafx isma' jtom jgħidu fil-gow se mbagħad intmur l-uffiċċju tgħid għan nagħmlu din l-iskema. Ġifieri intkom għandkom sistema fejn tkun qed tirrispondu għal bżonnijiet, il-bżonnijiet jinbidlu lin kollu.
Infatti hemm is-sistema ta' monitoraġġ, tajjeb li aħna l-ħin kollu nagħmlu x'inhuma l-prijoritajiet tagħna u dan tagħmel evalwazzjoni tagħhom kontinwament. Barra minn hekk ukoll aħna nimxu fuq strateġiji. Jiġri mhux aħna kif fettilek trid tagħmel kampanja fuq xi ħaġa u ħadd tagħmilha, imma għandek pjan li huwa moħluq fi strateġija. Għaliex hekk tkun tista' anke tkun tista' tevalwa inti. Ġaħna kwalinkwa kampanja, forsi jaraw in-nies il-kampanji tagħna nużaw diversi mezzi anke tal-medja, tajjeb, dawk mhux jiffett li rridu nużaw billboard, jew rridu nużaw fuljet, jew rridu nużaw television. Le, għaliex dawk hemm skop
hemm ħsieb.
U evalwat dak il-ħsieb li kull kampanja li ssir inti tara x'inhi hija l-informazzjoni qabel u l-behaviors tan-nies qabel. Ħassir il-kampanja u mbagħad inti tara wara in-nies kif affettwatom. Għaliex hekk aħna nitalmu u kif terġa' tirrepeti xi ħaġa ma tagħmilx jekk inti kien hemm xi ħaġa ma kienx effikasi, ma terġax tagħmilha dik minn xi ħaġa li nsibu li huwa il-Maltin joqgħodhom ħafna huma pereżempju radio u television. Huma wieħed mill-żewġ mediums li jolqothom ħafna. Issa qed jidħol medium ieħor li qed jolqot ħafna nies li huwa s-social media, Facebook, Twitter dal-affarijiet kollha. Li dak aħna wkoll nużaw. Għaliex hekk tolqot ċertu grupp ta' nies li probabbli bit-television int ma tilħaqhomx. U anke aħna meta mmorru fl-outreaches tagħna, provaw mmorru f'postijiet fejn nafu li mhuwiex qegħdin nilħquhom b'affarijiet oħra. U hekk tipprova tilħaq il-popolazzjoni kollha imma kollox fuq pjan.
X'għalkemm huwa popolazzjoni, għalkemm hija popolazzjoni waħda ma tistax jitkellem fuq bżonnijiet l-istess għall-popolazzjoni waħda fil-fatt int pereżempju fejn minnhom li huwa interessanti ħafna semmejt li tajt l-eżempju ta' dak li qed idur bil-van u jixtieq jixtri jiena nsib ruħi hawnhekk anke l-università, nixtieq nixtri pereżempju frut salad, il-frut salad ikolla erba' imbiet żewġ l-arin flieli tal-arin. Tajin nishtiq nishti xi ħaġa ħelti, imma wan jekk qed nixtri qed nixtri xi tlieta jew erba' minnhom biex jirreplejsjaw li ma jexxi xi żewġ pastizzi jew xi qassata. U li the expense jgħid hemmhekk u naħseb dan huwa fatt mhux biss għalija, mhux biss għal xufir tal-vanlieta qasam ix-xogħol, imma anke dik il-familja li tixtieq tagħmel dan l-isforz, imma l-frott u l-ħaxix jiġi bi spisa wkoll. Ġifieri mhux ċajta li inti issa kważi anke tittejn il-familja kważi dejr budget, ġifieri jagħtu poġġu ktar flus f'post u forsi jnaqsu minn post ieħor hekk hemm sa.
Dan huma prijoritajiet li kulħadd għandu l-prijoritajiet u aħna qegħdin ninkorġixxu n-nies li l-prijoritajiet titfaħħom fuq is-saħħa għax eventwalment dik ħażhomok iktar kuntent. Li għandek pereżempju aħna kifet qegħdin naħdmu ma' diversi entitajiet u ministeri oħrajn. Rajna, per esempio, il-Farmers Market. Ta' kwa inċentif li aħna nirrakomandaw issa qegħdin jiftħu iktar il-Farmers Market. Għaliex? Għaliex inti jkollok iktar ħaxix u frott li qiegħed hemmhekk prezz li jistgħu jaffordjaw kulħadd.
Għaliex nies ħerġin bil-kannestra fil-fatt.
Għaliex inti taħseb li anke x'in tħares naqra lejn l-istudji li jsiru, ħafna min-nies li huma inqas jadattaw stil ta' ħajja tajba huma dawk anke li huma lower socio-economic class. Allura inti x'għandek? Għandek nies li ma tantx jaffordjawx m'għandhomx paga tajba, forsi m'għandhomx livell ta' edukazzjoni tajba, ma jaddattawx stil ta' ħajja tajba u m'għandhomx dawk il-prinċipji ta' priorità. Sem kemm il-darba naraw li kollok inti pereżempju nies li m'għandhomx daqshekk paga tajba li jpejpu. Nafu kemm huma mogħlin is-sigaretti, allura dan qed jieħu ngħidu minħall it-tfal. Tajjeb ikelli jista' jkun sustanzjuż billi jpejjeb. Tgħid li mamma jdini addizzjoni, iva, addizzjoni però għandek lajnuna hemmhekk u qiegħda b'xejn u qiegħda wara l-bib tiegħek. Allura ejja naraw il-prijoritajiet tagħna ntellgħuhom il-fuq. L-ewwel prijorità hija li ngħixu stil ta' ħajja tajba. U mbagħad nissodisfaw li inti taħseb li qed tieħu pejġiet bejjed meta fil-fatt m'huwiex.
Aħna u tlajn bil-lift, jiena kont nitkellem miegħek, dħalt hawnhekk u tkellimt ma' tekniku. Tliet għalija aħna, kważi għandna l-istess ħaġa, għandna ħafna x'nagħmlu. Forse ġifti tajjenin ukoll għanna stil ta' ħajja f'kelma waħda li huwa impenjattiv. Issa jekk ma taħdimx 12-14 sija f'ġurnata taħseb li inti tagħmel xi ħaġa xi dnub mejjet. Jiġifieri meta nitħa meta l-ġurnata tiegħi tkun ta' 8 snijat li jkunu rari ħafna u fejn ngħidu bl-Ingliż far and between nibda nħossni qed naħdem half day. L-istil ta' ħajja, il-mod kif qed ngħixu, il-mod kif id-dinja qiegħda tpoġġilna fuq platt il-ħajja tagħna, għandna kontroll nistgħu aħna nkunu qed ngħixu ħajja ftit aktar bilanċja tal-kelma li ħafna drabi nużaw hija l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja u l-divertiment u l-mistri. Taħseb li għandna kontroll li kridi jew id-dinja ħadet iwna dak il-kontroll.
Ingħidu li l-ġurnata tal-lum hija forsi iktar diffiċli minn qabel. Però naħseb irridu nagħmlu l-effort aħna għax kif qed tgħid inti dan ix-xogħol, pereżempju jien rajt differenza minn meta kont pereżempju taħdem l-isptar li inti kellek xogħolok waqt il-ħin tal-isptar u mbagħad wara mort id-dar u
għandek. Issa l-ista l-ġurnata.
Eżatti, li kont tagħmel kompli taqra u tistudja u dan kollu. Però s-sewwa differenti għaliex inti kien kollu moħħok jibqa' għaddej anke fuq ix-xogħol. U hija diffiċli inti tiddistakka il-familja u x-xogħol għaliex ovvjament anke tkun qed tara television tiftakar f'xi ħaġa. U ħafna drabi anke ideat tajbin jiġu b'xi ma tkunx qed taħseb fuqhom. Però rridu nitgħallmu li anke jrid ikollna l-ħin aħna għall-familja tagħna u anke l-ħin li tneħħi dak l-istress minn fuq moħħok għaliex nafu li aħna tkellmu fuq is-saħħa. Stress huwa wieħed mill-fatturi ta' riskju wkoll, speċjalment għall-mart kardiovaskolari, għall-mart bħal strokes jew anke l-heart attacks.
Jaffettwa.
Jaffettwa. Hemm korrelazzjoni qawwija anke tip ta' personalità. Naf li hemm dak nies ta' type A personality dawk li ma jieqfux imma ħin kollu jinkwetaw, minn kollu jridu iktar. dak it-tip ta' nies hemm ċans iktar li kollhom tip ta' mort bħal dan li aħna nitkellmu ħafna drabi fuq tabak, attività fiżika, x'tiekol, però l-istress huwa fattur ieħor li jikkontribwixxi wkoll f'din l-equation kollha ta' riski tal-qalb. U din hija xi ħaġa li aħna naħdmu fuqha għax naħdmu fuq coping skills. Li aħna ngħinu wkoll in-nies li isma' inti tista' timmaneġġja mal-familja u anka mal-xogħol tiegħek. Imma l-bilanċ iridu noħolqu aħna.
Elementi ieħor, erja oħra li inti involut ħafna fiha hija s-settur li minn hawn ftit żmien ieħor nkunu qed niddedikaw is-sena għalih li huwa s-settur tal- fil-fatt hija l-European Year for Aging and Intergenerational Age Groups.
Solidarity.
Din hija interessanti għaliex l-idea mhux biss li nitkellmu fuq l-anzjani u nitkellmu fuq il-fatt li inti jissir anzjan mod san u jkollok anzjanità sana, ma qed nitkellmu wkoll fuq relazzjoni bejn l-anzjani u l-ġenerazzjoni tl-oħrajn ta' qabilha jew ta' warajha pjuttost.
Infatti dan kumitat li qegħdin naħdmu għall-attivitajiet kollha diġà għamilna workshops u ħriġna wkoll konsultazzjonijiet fuq x'nistgħu naħdmu fuqhom. L-ewwel netlaqna minn punt li din hija xi ħaġa kontinwa. Mhux nagħmlu xi ħaġa matul is-sena li ġejja is-sena d-dieħla u mbagħad nieqfu, tajjeb xi ħaġa li tkompli. Infatti din is-sena kienet l-European Year for Volunteering u din ħad tkompli fuqha wkoll. Għaliex inti għandek diversi aspetti fuq din is-sena, għandek l-aspett ta' healthy aging, li inti bażikament ħajkollok l-anzjani li bdew kemm jista' jkun minn meta kienu żgħar u komplew bnew fuq stil ta' ħajja tajba. Għaliex aħna nafu li l-anzjani qegħdin jgħixu ħafna iktar. Però l-anzjani tagħna aħna ma rridhomx li jkunu anzjani f'qiegħ ta' sodda għax rridu nħarsu lejn kwalità ta' ħajja. Jiġifieri vera rridu ntawlu l-ħajja, però b'kwalità tajba. Għaliex ovvja kwalinkwa anzjan ħajaqbel li isma' ma jridx ngħix sa 100 sena imma nkun ġa sodda, nippreferi ngħix sa 70 sena u nkun tajjeb. Ġvidik hija xi ħaġa li qegħdin naħdmu fuqha u hemmhekk qegħdin aħna ninkoraġixxu wkoll stil ta' ħajja tajba. Infatti anke matul din is-sena ittrejnjajna grupp ta' healthcare workers biex huma wkoll dawn li jaħdmu fid-djar tal-anzjani biex huma jkunu l-pajjenieri li jgħinu wkoll lil dawn l-anzjani kif jistgħu jibqgħu jgħixu stil ta' ħajja tajba. Barra minn hekk ukoll għandek l-employability. Li inti bażikament anzjan xin għala ħareġ bil-pensjoni barra li ħajkun b'saħħtu dan ħajkollu fix fil-fatt u jħossu li jibqa' jagħti kontribut lis-soċjetà. Allora aħna qegħdin naraw kif nistgħu l-anzjani tagħna naħsbu minn qabel biex huma jkollhom dak fejn jistgħu jaħdmu. Għaliex aħna nafu ħafna nies li jkunu qegħdin jaħdmu full speed ġurnata sa fil-għaxija.
Mellum għal-għada?
Pensjoni ta' sekk. U nistan immaġina, baqali ftit, imma nistan immaġina kif tħossu f'dak iż-żmien.
Għal-kem naħsbu najdu iġri nsiru iġri kollna l-pensja. Jina ma najdiġ, bħalek, jina ma najdiġ, jina ta' bxni li kolli ftit kontrolla ktar tal-ġurnata tiegħek, li nikkontrolla l-ġurnata tiegħek, jdik biznes tiegħek, li ma jkontrolla ħili xħat ieħor, ma jkontrolla pija ma nindejjax. U naħseb ħafna anzjani jgħidu għall-istess. Huma ma jridux jibqgħu għadhom dak ir-ritmu non stop. U anke finanzjarjament, ġifieri fil-li għandek paga u fil-paga tiegħek tiġi pensjoni jsir.
Però nsab anke ħafna inċentivi mill-gvern li inti jekk għandek xi ħadd jimpjega ruħu qabel kienet tieqa' fil-pensjoni. Issa għandek l-inċentiv li inti tista' tibqa' tagħmel xi ħaġa oħra. Però jien ngħidu kif inhi mhux kull xogħol tista' tkompli fejn inti.
Tista' tkun bejn nejn u tibqa' għaddej.
Eżatti, u anke jekk inti pereżempju qiegħed manager x'imkien, ovvja li titgħamel wisa biex ta' warajk ħajjieħdu mbagħad over huma. Imma rridu nsibu naħsbu minn qabel biex l-anzjani tagħna ikun jistgħu ikomplu jagħmlu xogħol li jkun jogħġobhom. Barra minn hekk ukoll għandek il-volunteering li inti nafu li ħafna mill-volunteera b'fatt huma anzjani. U għalhekk
jagħmlu xogħol fenomenali.
Fenomenali u dak huwa xi ħaġa li jtik is-sodisfazzjon. Inti li inti qed tagħmel xi ħaġa li ma tieħux flus tagħha imma qed tara l-prodott quddiemek u dik il-grazzi mingħand min tagħmilha. U għalhekk iridu noħolqu iktar opportunitajiet għal volunteering. U l-oħra hija l-intergenerational solidarity. Fatt diġà iktar kmieni dis-sena kol naħloqna inċentiv fejn l-anzjani jgħidu storja lill-tfal żgħar. Li hija xi ħaġa li hija sabiħa ħafna għaliex probabbli l-ġenituri ma jafux jgħidulhom dawn l-istejjer lit-tfal tagħhom ma inti toħloq dan il-link bejn l-anzjan u t-tfal ma mhux biss anke maż-żgħażagħ u t-tfal. Allura dawn huma l-aspetti li qegħdin naħdmu fuqhom u naraw kif nistgħu naħdmu iktar fuq din l-erja.
Taħseb li l-poplu Malti għandu interess fl-anzjan?
Il-kultura tagħna ta' Malta l-anzjan għandu aspett ħafna importanti. Infatti forsi ħafna drabi min ma jirrealizzax kemm huma importanti. L-anzjani, pereżempju, fil-fatt li jgħinu l-familja anke biex pereżempju jżommu t-tfal ta' tfal. Probabilment, meta ħansiru anzjani aħna, tkun naqra iktar diffiċli.
Diffiċli biex nagħtu dik dak is-servizz li tawlilna jgħidu anyway.
U dan rridu nammettu kemm hija importanti u kemm għandna nkunu grati lejn dawn l-anzjani. Ħafna drabi n-nannit lejna tagħhom li jkunu qegħdin jieħdu ħsieb it-tfal, però ma rridux naħduha for granted għax dawn ukoll kellhom il-pjanijiet tagħhom. Kif ħajqattaw, meta ħnedna tkun impenjat u ħatmejt dettalek il-ħin, jekk inti ħajġbu lek it-tfal li trid iżommhom ħin twil, hemmhekk mingħajr ma ridt diġà rġajt ġejt impenjat. Ġifier kontribut fis-soċjetà huwa importanti u rridu napprezzaw.
X'inhu mal il-prijoritajiet it-targets li taraw bħala priorità fil-qasam tas-saħħa pubblika, fejn tixtiequ tkunu matul is-sena li ġejja u anki fis-snin li mgħoddija, x'inhi l-istrateġija għas-snin li ġejjin?
Bħala prevenzjoni. Verament
hemm affarijiet li huma imprevedibbli. Ftit żminilu kellna pereżempju xi tal-escabies li kien hemm forsi daqsxejn storm in etika, però rajt li sew intkom indirizzajtuha naħseb indirizzajtuha b'mod tajjeb ħafna tkellimt ħafna fuqha. Ħafna u jkun hemm kultant naħseb ikun hemm daqsxejn dan il-paniku daqsxejn ukoll min-nies. Speċjalment ta' fart li jmissu tfal.
Emmi, għaliex kitbit li waħda fuq Facebook u qalt li maħna kif ma tistax tibda sena skolastika u ma jinqalax xi ħaġa. Ma jħallunix it-tfal bikwiet. Din hija jiena fid-direttorat hemm tliet units, wieħed fuq il-health promotion, wieħed li qiegħed fuq il-prevenzjoni tal-mart mhux infettiv u l-ieħor fuq il-mart infettiv. F'unit minnhom qatt ma tista' tidħol fil-għodu ma taf x'inhu ġej. U dak huwa sabiħ tiegħu wkoll. Għal dejjem eċċitanti, dejjem xi ħaġa ġdida. Però fejn jidħlu mart infettiv, speċjalment fejn jidħol it-tfal, in-nies jibżgħu ħafna iktar milli l-mart mhux infettiv, għaliex qed tara quddiemek dak il-ħin. Ġifieri bħala prijoritajiet mhur mistoqsija tiegħek, fuq prevenzjoni din is-sena u anke s-sena l-oħra ħdimna fuq ħafna strateġiji li bażikament kellna sexual health policy u anke l-istrateġija li ġiet il-lonċjata u din
ħadd titkellem. Konna jiena nistennew dik kienet importanti.
Infatti issa l-oħra konna lonċjajna l-policy u issa f'Novembru lonċjajna wkoll l-istrateġija. Din ħatolqot kemm dak il-mart infettiv li huwa trasmess sesswalment imma anke l-aspetti l-oħra ta' sesswalment ħolistiku. Bħal xafna nies jinsew dil-issju. Barra minn hekk ukoll kellna strateġija fuq il-kanser li qiegħda tħares lejn kemm il-prevenzjoni tal-kanser u kif ukoll it-trattament u anke r-rebelatazzjoni tal-kanser u anke l-screening għall-kanser kemm huwa importanti li inti tilħaq kanser fil-bidu għaliex il-prospetti għall-kuru huma ħafna iktar aħjar. Barra minn hekk ukoll il-lanċajna wkoll l-istrateġija fuq l-obeżità li ħdimna ħafna fuqha wkoll u qiegħda tolħod kif spjegajt qabel setturi varji tajjeb mhux il-ħelt biss. U dawn huma l-aspetti wkoll imbagħad min-naħa ta' mart infettiv għandna l-prijoritajiet tagħna li inti kemm jista' jkun tara x'inhu qed jiġri barra minn Malta li tevita li dak il-mart jiġi Malta u anke x'qed jiġri għaw Malta biex inti kun tista' tikkontrolla.
Naħseb element ukoll importanti u forsi hija l-aħħar mistoqsija li għandi ma nixtieq li ngħidu xi ħaġa żgħira fuqha, l-importanza l-involviment tat-tfal. ġifiri, it-falu mawn receiving end tal-servizzi ta'kom, jew tirrikkonoxxu li huma hemm bżonn li jieħdu ftit iktar kontroll tal-ħajja tagħhom. Jiena meta kont żgħir kont nagħmel l-isports għax kont inħobb l-isports, u ma ħobbx l-isports ma kontx nagħmlu. Meta kont żgħir kont immur passeġġata mal-ġenituri tagħi għax kienu jieħduni, mhux għax ma kontx narmi karta barra mit-triq għax kellha nkun pastat mhux għax nifhem x'qed nagħmel. Ġieri meta konna żgħar aħna konna jsu għalmenu jiena ngħidu hekk, konna jsu nobdu għax nobdu u daqs hekk. Illum il-ġurnata tfal tismagħhom jitkellmu, meta jitalmu jkunu aktar artikolati, nixtieqhom ikunu aktar ukoll, ma jkunu jitalmu jkunu aktar artikolati, u qed jalmu wkoll il-ġenituri tagħhom ta' fuq diversi livelli. Taraw kom tinvestu iktar, taraw kom tinvestu fit-tfal jew forsi anke iktar fit-tfal biex is-saħħa pubblika b'mod ġenerali tkun aktar adegwata.
It-tfal tista' ikunu sorsa li jom infusom biex huma jkun jistgħu jgħixu stil ta' ħajja tajba. Infatti, aħna naħdmu wkoll mal-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn narfu lit-tfal u nagħmlu programmi magħhom biex huma jifhmu għaliex huma għandhom jiklu tajjeb. Pereżempju, f'Ottubru rajna r-riżultati ta' kampanja li għamilna fuq l-osteoporosi. Tgħid l-osteoporosi mhux tal-anzjani meta jikbru. Le, l-għadam qed jiġi żviluppat meta għadhom tfal. Allura rridu nibnu l-iskenetru tagħna minn meta nkunu żgħar. Imma tfal għamilnijilhom din billi involvejnihom u ma jafu għaliex. Infatti konna minnilu manka skelli u skellinu, li bazgħment qed jibnu l-iskenetru tagħhom u iżjed ma jitfawlu prodotti ta' kalsium bħal ħalib u affarijietek, iżjed u ma qegħdin ikollhom is-saħħa fl-iskenetru tagħhom. U dik il-fatt li toħloq dik l-ownership and it's my body, tajjeb hemmhekk ħadd ġelmu kun responsabbli huma li hom infushom. Barra minn hekk huma nużawhom bħala veikil ieħor għall-ġenituri. Għax inti mod jiena ġejt bħala Ministeru ta' Saħħa ngħidlek isma' kemm ħażin is-sigaretti qed taħom xi kaġunawlek hekk hekk u hekk. Imma kemm jeżjed l-effett li jiġi ibnek u jgħidlek isma' pa tbejjiebx għaliex qed timlini bid-duħan. U dik naħseb tolqot fil-laħam mill-ħaj li min ikun iktar milli mort ngħidlu jiena. U jekk it-tfal ninċentivawhom biex ikun jistgħu waslu dawn il-messaġġ lill-ġenituri tagħhom, huma stess ikun qed jgħinu biex id-dar ikollhom l-ambjent iktar. Nkun qed
nemanċipaw, nkun qed intuhom proprju ħafna ħafna sa. Jiena nirringrazzjak, grazzi ħafna ta' din il-konverżazzjoni ħad gost li tajt il-ħin għal din l-intervista. Miegħek il-Dr. Xamin Gawċi direttur fejda direttorat għal-promozzjoni tas-saħħa u prevenzjoni tal-Malti. Nirringrazzjak, grazzi ħafna tax-xogħol tagħkom inkun magħkom. Għal-programm iħor saħħa bħallum 8 semmilkom.